štirimi stenami.
Ko se rodi otrok z Downovim sindromom, je to za družino šok. Pogosto se spremenijo odnosi v družini. Mnogi starši se z Downovim sindromom svojega otroka ne zmorejo sprijazniti. Razlaga gostja oddaje Med štirimi stenami, predsednica medobčinskega društva Sožitje s sedežem v Mengšu in mama otroka z Downovim sindromom Tatjana Novak. Downov sindrom ali trisomija 21. kromosoma pomeni dodaten kromosom na 21. paru, ki vpliva na posameznikov telesni in duševni razvoj. Razvoj otrok z Downovim sindromom je upočasnjen, zato potrebujejo več časa za učenje, pomoč in vodenje, pa vse življenje. Kakšni so predsodki do družin z otrokom z Downovim sindromom? Kakšno je življenje z otrokom z Downovim sindromom? Kako pomembna je njihova socializacija, da kot odrasli ljudje zaživijo čim samostojneje? O tem v ponovitvi oddaje z gostjo Tatjano Novak, z njo se je pogovarjala Petra Medved.
Lepo pozdravljeni, gospa Tatjana Novak.
Tudi vam prav lep pozdrav.
Ste mama otroka z Downovim sindromom. Kako je bilo, ko ste izvedeli, da ima vaš sin Gregor ta sindrom?
Kot starš si vedno želiš zdravega, super otroka, no in vsi starši se srečujemo, da ko se ti rodi otrok s posebnimi potrebami oziroma pač z neko motnjo, pri nas je bila pač ta motnja Downov sindrom, da v bistvu si na prvo žogo zelo šokiran, razočaran, sprašuješ se, kaj je s tabo narobe, kaj se je zalomil, ali geni niso kompatibilni, v glavnem, šok. Šok in šok in v bistvu potem rabiš kar nekaj časa, da to sam pri sebi premeleš, se pogovoriš sam s sabo, traja lahko različno dolgo časa. Pač ko govorim z mamicami, starši, ki imajo podobno izkušnjo kot jaz, eni so zelo hitro preživeli oziroma pač se sprijaznili s to situacijo, je trajalo mogoče kakšen mesec, dva, tri, pri drugih pa traja dolgo časa, pri nekaterih žal celo življenje. Ne zmorejo pač tega prenesti oziroma pač se ne zmorejo sprijazniti s to motno svojega otroka.
Je imel vaš sin kot otrok kakšne zdravstvene težave?
Na srečo ne. In sicer, ko je bil kot dojenček, rodil se je, moram reči, s prenizko porodno težo, imel samo 1,65 kg. Bil je tudi dolg samo 29 cm, 4 tedne prezgodaj, tako da sem rodila s carskim rezom. Ampak potem, ko so ugotavljali, kaj bi bilo lahko še organskega pri njem narobe, se je ugotovilo, da je zdrav, da naj bi bil organsko zdrav. No in ko je imel 3 kg, je prišel domov in od takrat naprej je, moram reči, kar zdrav.
Kako ste ga sprejeli v družini?
Ja, v družini smo v začetku pač nekaj časa ne veš, kaj bi rekel, vsi te malo opazujejo, vsi pač nekaj gruntajo, gledajo oziroma poskušajo biti pozorni ali pa z določenimi nasveti, kako vzgajati in tako naprej. Ampak pred toliko leti, a ne, Gregor je letošnje leto star 29 let, bono 29 let, pred toliko let dejansko moram reči, da je bilo zelo, zelo malo znanega o Downovem sindromu. Tudi jaz osebno kot mama, kot starš, čeprav sem po osnovni profesiji profesorica biologije, diplomirana biologinja, pa genetsko sem bila opremljena po teoretični plati, po praktični pa nikakor ne. Tako da družina se začne pač temu svojemu otroku oziroma otroku, ki ga imaš prilagajati, drugače začneš se spraševati, kaj bo dobro za njega, kako naj ga vzgajam, a bo sploh kaj dosegu. Največji šok, recimo, ki sem ga jaz tudi doživela, je bila tista posvetovalnica, genetska posvetovalnica takrat v porodnišnici v Ljubljani, ko te pokličajo in takrat je še veljalo, rečeva lahko skoraj 30 let nazaj, da ti otroci ali pa ti ljudje ne doživijo neke hude starosti. Pri nas je bilo rečeno, mogoče bo živel tja do 35 let, verjetno nikoli ne bo govoril, težko da bo hodil, v glavnem kar sporjaznite se s tem. In namesto tiste upore, ki bi ti jo dali strokovnjaki, se bo šel vse v redu in tako naprej, pač vsaka tolažba takrat bi prav prišla, kot pa te ostre besede, ki te res zasekajo, v srce in dušo, ampak potem pa nekje po neki intuiciji pač začneš delovati, funkcionirati. Zdaj družina pač se temu prilagaja, eni bolj sprejmajo, eni slabše sprejmajo. Tudi pri nas se je tako zgodil, pač žal, eni stari starši so dobro sprejeli, eni pač mal manj dobro sprejeli, zato ker včasih je pač veljalo, da če otrok ni ok, da potem pa ga je treba nekam dati, ne? Oziroma pač ali v zavod, ali ne vem, v neke posebne šole in tako naprej, no, v glavnem, bila je kot neka sramota, no, še toliko let nazaj, če se je v družini rodil otrok z neko posebno motnjo ali pa Downovim sindromom. Tako da smo šli skozi vse te prepreke, vse te osebne rasti, če lahko tako rečem, in nekako na koncu zmagali, no, oziroma pač prišli do te stopne, da je Gregor oziroma pač sin danes dokaj samostojen, vesel, zadovoljen, res sončen otrok.
Se ti odnosi v družini spremenijo?
Ja, če je dobra klima, če je partnerski odnos močan, potem v bistvu zelo lahko poveže. Tak otrok lahko družino res zelo poveže, tako partnerja, se pravi starša, kot tudi vse ostale otroke, sorojence. Če je pa odnos krhan, se pa stvari lahko tudi zalomijo. Tako da v bistvu nekega pravila ni.
Vi poudarjate, da ko se v družino rodi tak otrok z Downovim sindromom, da mora družina živeti čim bolj normalno. Pri vas se je Gregor nekako prilagajal vam.
Ja, vse mogoče to za kakšne starše ni ravno normalno, da v bistvu bi se morali starši prilagajati otroku, ampak vse moje izkušnje, ko človek odrašča, ko se osamosvaja, ko v bistvu prideš do nekega statusa službe in tako naprej in veš, kako družba deluje in veš, da v bistvu je življenje, zdaj bom pač eno besedo uporabila, ena borba za preživetje lahko in jaz sem imela vedno v uvidu, da v bistvu tega svojega otroka v naši družini moramo opolnomočiti do te mere, da v bistvu ne bo nek revež, ki ne bo znal funkcionirati v širši družbi. In zato smo ga obravnavali, kot da je zdrav, normalen otrok, brez nekih hudih posebnosti in nekako dosegali, da se danes res socializirano obnaša. Ker zame bi bila največja nezmaga ali poraz starša v bistvu v tem, da bi vzgojila enega otroka, ki bi ga bilo strah jati na ulico, na kavo, v gledališče, na nek koncert, recimo med ljudi. Čeprav Downov sindrom je drugače zelo, so zelo veseli, zelo radi so med ljudmi, radi imajo družbo. Ampak vedno sem imela pred sabo pač tisto, da s tem otrokom bomo prišli lahko kamorkoli, tudi na potovanje, če bo treba in točno to se je zgodil. Zato smo v bistvu včasih bili tudi v eni taki hecni situaciji, ker Downov sindrom po naravi so precej trmasti otroci in zahtevajo oziroma ustrajajo na svojih nekih predpostavkah, ki jih imajo v glavi in je bilo treba ustrajati. Tako da ta otrok je vsaj mene, no, oziroma celo našo družino naučil neke strpnosti, ustrajnosti, v bistvu čisto drugače, a ne kot pa verjetno nek zdrav otrok, ko rečeš, lej, takole pa takole moraš narast, v bistvu otrok z Downovim sindromom ne razume, zakaj je pač neka posledica nečesa oziroma zakaj se mora tako obnašati. Ampak potem ga vodiš skozi svoje dejanja, skozi način obnašanja, skozi vso to komunikacijo, ustrajanje, da potem pač postane oziroma dojame in doume, kako in kaj. A ne, pri teh otrocih je treba v bistvu vsako zadevo pokazati, povedati, naučiti se mora. Ne zaleže samo ena beseda, lej, takole pa takole moraš narez, zato ker, je taka, ker so taka pravila, ker so take norme. Tega ta otrok ne razume. On razume drugače, a ne, širše oziroma pač z dejanji in z načinom obnašanja v družini in vzgoje v družini oziroma s klimo v družini, on v bistvu dojema svet. Vsi otroci itak posnemajo in ti otroci še toliko bolj posnemajo. Ne? In on je ves ponosen danes, ko reče, veš, mami, ti si me pa naučila hodati, dedek me je naučil plavati, oči me je naučil govoriti. ker ni samo po sebi umevno. No? Pri teh otrocih v bistvu ta razvoj poteka zelo počasi, platojsko, v bistvu se tudi odvija, dolgo časa vlagaš v neko situacijo, potem je naenkrat preskok in potem spet naprej in tako. Ampak ja, traja nekaj časa. No? Pri nas recimo je trajal kar dolg časa. Sprva ni hotel hodati, pa smo ga potem postavljali na tla, pa se nam je obesil na roke, pa noge upotegnil k sebi, ker pač enostavno ni želel stati. Kot da bi se bal stoje ravnotežje ali ne vem, nekaj v tem smislu. Ampak potem smo ga nekako vseeno počas, pa z drilom, s treningom, da smo si ga podajali z ene razdalje na drugo in tako, da je potem pač čutil to sigurnost, da lahko hodi. Potem govor je tudi trajal 3 leta, skoraj 4 leta, ker je bilo prej vse in samo kazanje in potem mi je logopedinja rekla, lejte, vi tega otroka ne smete učiti in ne se odzivati na te njegove je, ampak dajte mu, ko kaj pokaže, reči, to je pa to. Ampak ne smete uporabljati pomanjševalnic, ampak dajte z njim govoriti kot z normalnim odraslim človekom, ker ti otroci potem, ko se eno besedo naučijo, zelo težko potem se naučijo za isto stvar spet drugo besedo oziroma težko povezujejo oziroma dlje časa traja. Tako da mi smo z njim dejansko od malega naprej, ko je razumel, se z njim pogovarjali, kot da je pač odrasla oseba. Vsaj tako sem jaz komunicirala z njimi in vsi ostali. A ne, dedek, babica sicer sta včasih imela pač po dedkovo in babičino, ampak kar je bilo doma, je bilo pa doma.
Naučili ste ga brati, rad riše?
Ja, res je. Smo ga opismenali, na to smo kar ponosni oziroma tudi Gregor sam. Je trajalo 2 leti, odkrito priznam. Branje je pa v bistvu potem potekalo sproti. Prvi 2 leti, ko se je opismenjeval, hodil je v šolo s prilagojenim programom, prvi, drugi razred, oziroma 2 leti v prvi razred, zato da smo ga toliko časa, smo imeli časa, da se je opismenil. No in potem usporedno, ko se je opismenjeval, smo ga poučili brati tako, da smo z njim brali pravljice. In v začetku smo trenirali tudi govor, črke, R je bil problem. In smo trenirali govor na tak način, da smo z njim brali pravljice, se pravi, mož je z njim pač pravljico 2 besede ali pa 3 besede, 4 besede, odvisno, koliko težke so bile, prebral. In je potem Gregor za njim ponavljal. In je pilil izgovorjavo teh parih besed toliko časa, da je bilo približno oziroma, da se je dalo razumeti. No in tako smo ga potem tudi naučili, da se je sam počasi potem naučil brati. Zelo veliko so mu dale sinhronizirane risanke v slovenščini, te mala morska deklica pa gospod Skopušnik, ki so bile takrat in jih je zelo rad gledal in potem srkal te besede vase, ko je sedel pred risanko in ponavljal in ko sem jaz to videla, kako v bistvu te besede srka, smo potem pač še več tih risank mu posnel in z njimi brali, zato da je pač res se streniral. Je pa v začetku bilo zelo nevezano to branje oziroma tudi nismo vedeli, ali je njegovo razumevanje tega prebranega teksta ok ali ni, no ampak potem, ko smo pa dlje časa brali, smo pa ugotovili, da pač tudi počasi, z leti, da je tudi tisto prebrano, kar je prebral, razumev in da danes pač to nekak iz konteksta lahko razbere, kaj neka knjiga opisuje.
Kako je z Gregorjem danes? Je pri 29 letih vključen v kakšno zaščiteno zaposlitev?
Ja, je bil vključen, do 26. leta je bil v šoli s prilagojenim programom v tem nižjem izobrazbenem standardu, posebni program vzgoje in izobraževanja, ker to možnost ti otroci imajo. Zdaj njegov status je pač zmerna motnja v duševnem razvoju. Potem po tem programu šolskem smo ga povključili v dnevni center, v našo trgovinico, v Domžalah, ki je bila ustanovljena s podporo občine, domžalske občine. Trenutno ga imamo pa doma. Smo se nekako odločili in v bistvu tudi preskrbeli osebno asistenco, tako da v bistvu sedaj nekaj ur dopoldne preživi z osebnim asistentom. Gresta na sprehod, se posveti pač ta osebni asistent njemu, igrata družabne igre, se pogovarjata in sem ugotovila, da je Gregor prav zaživel. Trenutno nam ta način življenja oziroma pač tudi njegovo preživljanje tega časa ustreza. V popoldanskem času se po v bistvu zelo veliko sam aktivira, zato ker bere, izvleče ven tudi razne znanstvene revije, potem razne križanke rešuje, potem naravoslovne knjige, ki jih imamo doma, bere o živalih, o rastlinah, o ljudeh, o človeku, o državah po svetu, veliko si zapomni včasih, kakšno žival omenja, kaj jo še jaz ne vem in samo gledam, kje je pobral to. Potem obvladuje računalnik, ima tudi svojo elektronsko pošto, tako da komunicira tudi po elektronski pošti. Potem z računalnikom išče glasbenike, skupine, tiste, ki jih zanima, v glavnem od narodno-zabavne do Beatlov, do Pink Floydov, v glavnem vse in odtipka in posluša njihovo glasbo. Tako da v bistvu mu čas res zelo, zelo hitro mine. Potem pa gleda še malo kliniko, našo malo kliniko in se na glas reži včasih, da ga je cela hiša polna, potem v bistvu razne risanke gleda, v glavnem poišče na računalniku in potem gleda te razne nanizanke. No. In je v bistvu res, bom rekla, neproblematičen z tega vidika, ne, ker se zna sam zapolniti svoj prosti čas.
Zakaj je pomembno, da otroci in mladi z Downovim sindromom zaživijo čim bolj samostojno življenje?
Tako kot vsi ljudje, od katerih oziroma od nas se pričakuje, da smo čim bolj samostojni, seveda se pričakuje tudi od odraslih z Downovim sindromom, mladostnikov odraslih, dejansko s tem, ko so veliko bolj samostojni oziroma če se znajo sami oblečiti, slečiti, da skrbijo za svojo osebno higieno, da ne rabijo tukaj neke hude pomoči, potem v bistvu se lahko tudi bolj socializirajo, lahko so vključeni v razne skupnosti, lahko tudi stanovanske skupine, bivalne skupine, bolj so prilagodljivi, lažje se znajdejo v tistem okolju, lažje komunicirajo in v bistvu za njih ni tak šok, kot če bi bili čisto odvisni od svojih staršev oziroma od neke pomoči. Jaz moram reči, ko je bil še majhen, ko je še hodil v vrtec, da ko se je bilo treba obuti pa se zuti iz čevljev v copate, včasih sem stala tam 40 minut do ene ure, zato da je pravilno obul levo copato pa desno copato, da ni bilo raven kontra, pa da je v bistvu se sezu, ker je v bistvu Downov sindrom so največkrat zelo počasni in rabijo res velik časa. Ne? Tako da že z tega vidika, ne, če si samostojen, če si nekak, da saj te osnovne funkcije obvladuješ, potem v bistvu ni problem nobena vključitev v nobeno skupino, stanovansko skupino med sebi enake recimo in tudi za njegovo življenje recimo, če se bo zgodilo, da nas ne bo več, da ne bi mogli za njega skrbeti, mislim, da ne bo tak velik problem, kot pa če ne bi bil samostojen oziroma da bi bil dobesedno odvisen popolnoma od nas. Ne. Naš Gregor gre zelo rad tudi od nas, zato da se malo spočije od nas, tako kot se mi spočijemo od njega, ampak to je čist normalno. Zelo rad gre v vse te tabore, ki jih organizira Zveza Sožitje na državni ravni. Vsako leto komaj čaka, da gre na VŽU program, na nek tabor tedenski, da bo spoznal pač tiste mentorje, da bo spoznal nove prijatelje. Potem se vključuje v našem društvu, komaj čaka, da gre lahko ven, recimo danes popovdne ima telovadbo, pa mi že zjutraj reko, mami, danes imam pa telovadbo. In če mu jaz rečem, veš kaj, jaz te bom pa težko peljala, pa je kar užaljena, ne, pa rečem, na ne, se te bom, se imamo časa. Ne. Tako da zelo rad se aktivira, zelo rad je med ljudmi in zelo rad oziroma ponosen je, če je samostojen. Se spomnim, ko je prvič šel peš od doma do šole. Je rekel, mami, sej zmoram, jaz to znam, grem sam, ne rabo še z mano. V začetku smo ga malo spremljali in potem je bil žaljen, ko ga spremljamo in je rekel, sej bom, sej znam, sej vem, kakšna je pot oziroma. In pa smo tako se dogovorili še, ko je bil v šoli, da sem učiteljico poklicala, sem rekla, lepo vas prosim, sporočite mi, ja je prišel, ne vem, po 35-40 minutah, a ne, pa je bilo vedno vse v redu. No. Tako da vsak korak njegove samostojnosti v bistvu je on bil zelo ponosen, da to zmore in da zna. In potem ni več pustil, da bi v bistvu mu bili mi neka servis služba. In to je zelo pomembno, no. Tudi za vse ostale starše, če bodo poslušali, čim več dovoljiti, čim več pustiti, da naj tisto, kar otrok zmore, že kot majhen otrok, da mu pustijo, da to naredi. Ne, da starši za njega delajo in da ga v bistvu naredijo nekega reveža in invalida za doživljenjsko.
Razmišljate zdaj drugače, ko imate otroka z Downovim sindromom? So v spredju kakšne druge vrednote?
Absolutno. V bistvu, ko si mlad, ko misliš, da je cel svet pred tabo, da ne vem, boš gore premikal, in ko v bistvu dobiš tako življenjsko izkušnjo, se lahko zelo veliko pozitivnega naučiš. V bistvu meni je ta otrok res dal ogromno neke strpnosti, ustrajnosti, da ne odnehaš kar takoj, v bistvu, da veš, da se splača za življenje boriti, da veš, da se da tudi marsikaj dosežti, če tudi ta otrok ni ne vem kaj največji genij na svetu, ampak da se z majhnimi koraki da res zelo veliko. A ne? In jaz velikrat, ker delam v srednji šoli, mojim dijakom rečem, lejte, če bi vi vsaj malo svoje energije vložili, pa jim povem pol tudi svojo izkušnjo, lejte, vi bi bili vsi super odličnjaki in super geniji, imate vse te potencijale, a ne? Otroci, ki imajo posebne potrebe, teh potencijalov nimajo, pa veliko več lahko dosežejo svojo pridnostjo in ustrajnostjo in z nekim načinom, primernim načinom dela vzgoje. Je pa res, ne, da tudi potem te druge vrednote postanejo malo obkrajne, se pravi, od materializma naprej. V bistvu pomembno je, da smo zdravi, jaz pravim, da lahko kam gremo, da lahko v bistvu živimo kvalitetno to življenje, ki ga imamo, da ne vem, ko bomo enkrat v tisti situaciji, ko se bo treba posloviti, da nam ne bo žal nekih dogodkov, kaj smo naredili oziroma kaj nismo naredili, pa bi lahko. Tako da v bistvu nekako tako sem začela razmišljati, da je življenje v bistvu prekratko, da ga ne bi v polnosti živeli.
Kakšni so predsodki do družin, ki imajo otroke z Downovim sindromom? Kako upravite s tistimi pogledi mimoidočih, ko ogledujejo vašega otroka?
Ja, v 30 letih se je zdaj že kar veliko spremenilo, odkrito povedano. Takrat prva leta so bila pa kar precej težka. Ko v bistvu si videl človeka, ki je bulil v tvojega otroka in tebe, in redki so karkoli vprašali, zdaj danes mene to ne prizadene več. Oziroma sploh, to sem prerasla in šla skozi in si rečem, laj, če ti kaj ni v redu, potem pač ne vem, glej ali pa poglej proč. Tako dobesedno. Ne? In v bistvu s tem našim Gregorjem gremo posod. Tudi na potovanja smo že šli in na dolga potovanja, recimo, ne vem, North Cap, Šrilanka, v glavnem. Zanimiv mi je v bistvu, ko prideš s takim otrokom v eno skupino, ko greš na potovanje, v turistični agenciji se prijaviš, nobeden ne ve, kdo pač je kdo, in ko z njim prideš na avtobus ali pa tam, ko stojiš, pa te vsi čudno gledajo, to mi je bilo najbolj smešno vedno. In ko vsi res gledajo, a, kaj pa zdaj to, kakšne cirkuse bomo pa zdaj imeli, a tale otrok gre pa z nami in tako naprej, a ne? In pol na konc, ko vidijo, da je v bistvu ta otrok še eden izmed najbolj vestnih potnikov in da vedno skozi posluša vodiča in da srka tisto znanje, ki mu ga pač nekdo hoče prodati in ves zadovoljen in vesel in tako, in pol na koncu, ko se skupina razide, je največkrat čist drugačno. V glavnem, in kup prijateljev najde, zato ker v bistvu Gregor tako funkcionira, da vsakega človeka, s katerim je, ali pa tudi, če je malo tega tipanja, ampak on dejansko pristopi, pa se mal nasloni, glavo nasloni na ramena, pa se mal pocarta in s tem se prikupi, a ne? In dobesedno potem ga vsak sprejme pač kot enega res tazga veselega, zadovoljnega, dobrovoljnega otroka in skupina ponavadi nikoli pol ni bila problem. Oziroma doživela sem celo prenih dveh vodičih, da bi ga kar posvojila, tako da...
Kako je pri nas poskrbljeno za te otroke in mladostnike, pa mogoče tudi starejše? Vi ste predsednica medobčinskega društva Sožitje s sedežem v Mengšu. A kaj bi bilo potrebno še urediti?
Ja, zelo veliko v bistvu za starejše. Za mladostnike, za otroke, tam do 26. leta starosti, zmerno težjo, težko motno, je zelo dobro poskrbljeno. V bistvu so šole, so vrtci s prilagojenim programom, šole s prilagojenim programom, posebni programi, šolanje je omogočeno do 26. leta starosti. Po 26. letu starosti ok, se obstojajo varstveno delovni centri, ki so po Sloveniji kar dokaj dobro zastopani, razširjeni, ampak v bistvu ta celostna skrb za te mladostnike, odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, mislim, da bi se pa tukaj dal še marsikaj narest. Pred 2 leti je začel veljati zakon o osebni asistenci, to se je mal rešil potem, zlasti za tiste, ki niso nikjer vključeni oziroma pač niso imeli možnosti, da bi se kamorkoli vključili, ker varstveno delovni centri so prezasedeni še vedno v Sloveniji. Ni toliko, da ne bom zdaj žaljiva, ampak starostna meja se tudi pri teh ljudeh povečuje, a ne, ni več tisto, ko je bilo včasih, da bi živeli tako, kot je bilo za meni rečeno 30, 35, 40 let, danes pač zaradi dobre oskrbe živijo 60, tudi preko 60 let, tako da v bistvu teh mest manjka in tukaj na tem področju bi dejansko se mogli še veliko narest, da bi pač te zadeve bile rešene celostno. No. Zlasti pri starejši populaciji se vidi ta primankljaj, ker ni celostne oskrbe. Dokler ta mladina oziroma mladostniki živijo pri starših, seveda je za njih poskrbljeno. Razen tam, ker starši že umrejo oziroma se potem sorojenci, če postanejo skrbniki, odločijo, da jih bodo vključili v bivalne stanovanske skupine, potem pa za njih je poskrbljeno do smrti. Je pa problem za tiste, ki so pa doma in se zelo velikokrat v družinah dogodi, da recimo starši, stari 80-90 let, živijo s takim odraslim Downovim sindromom, ki je star 60 let in potem ta odrasla oseba dobesedno skrbi za svoje starše in potem starši umrejo in potem v bistvu je to osebo treba čez noč dati v neko stanovansko skupino in tukaj se pa zna, kar je velik problem. No? In tudi, če celo življenje ta oseba živi tesno navezana na svoje starše, potem pa starši umrejo in potem je pač vključen oziroma pač v neko neznano skupnost, zna biti za tega odraslega, to odraslo osebo res velik problem.
Kaj pričakujete od države? Kaj bi mogli storiti, da bi recimo bilo tem starejšim lažje?
Ja, v bistvu bi bilo zelo dobro razmisliti, da bi se več, pa ne bom rekla zdaj institucij, ampak več skupnosti ustanovilo in da bi bilo zadosti mest za vključevanje, da bi v bistvu se starši lažje odločali kvalitetno, ne, celostno. V bistvu bi mogla nekak država v tem smislu poskrbeti za te bivalne nastanitve, da bi se starši lažje odločali, da bi svoje otroke še za časa aktivnega življenja, se pravi, ko so oni še popolnoma sposobni tudi za te mladostnike skrbeti, ker ti mladostniki tam po enih 30-ih, 35-ih letih bi morali za moje pojme najkasneje to do doma, ker takoj, ko je že potem prestar, potem bo zelo težko šel do doma. In tukaj manjka teh kapacitet. Nasplošno v naši Sloveniji manjka kapacitet in tudi ni cilj, da otroka oziroma mladostnika iz neke lokalne skupnosti, kjer je celo življenje živel, daš potem na drug konec Slovenije, ampak je cilj, da v bistvu ga daš oziroma ga vključiš v neko stanovansko skupino na lokaciji v lokalnem okolju, ki ga pozna. Edin to bi bilo smiselno. Tega je pa premal. Sej so bivalne skupine, so zavodske oskrbe. Recimo tudi v naši lokalni skupnosti v Mengšu imamo bivalno skupino, ki je vedno polna kapacitet. Mislim, da ima tam okrog 32, noter jih je vedno 32, 33, 34. Se pravi, vse skozi je polno zasedena in na tej naši lokalni, v lokalnem okolju bi mogla biti saj še ena ali pa dve taki hiši, pa manjši, se pravi, ne tako veliki za 30 ljudi, ampak manjši, da bi bilo pač tam noter, ne vem, maksimalno 10 oseb z motnjo v duševnem razvoju in primerna potem tudi oskrba strokovnim osebjem. In tega se po Sloveniji manjka, no. Ker ti naši otroci oziroma odrasli, ko so stari 40-50 let, absolutno ne pašejo v dom za ostarele. Ker je to druga populacija. Šele potem, ko so starejši, mogoče, ja, če so nepokretni, potem ja v dom za ostarele ali pa pač v neko tako oskrbo. Ne pa dokler so aktivni, ker to za njih pomeni ubijanje duha.
Gospa Tatjana Novak, hvala vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo in za obisko studiju.
Tudi vam hvala, najlepša hvala za povabilo in srečno vsem staršem. Naj ne zmanjka poguma, volje, zato da bodo pač njihovi otroci, mladostniki čim bolj samostojni in čim bolj veseli, zdravi.
Hvala lepa.
Prosim.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gostja oddaje Med štirimi stenami je bila predsednica Medobčinskega društva Sožitje s sedežem v Mengšu in mama otroka z Downovim sindromom Tatjana Novak. Oddajo sem vodila Petra Medved. Lep in uspešen dan vam želimo.
Oddajo Med štirimi stenami lahko poslušate še enkrat na spletnem naslovu radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste.